This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Sisipag na mga estudyante, mangingis daw ang sasakatrabahante. Daming barangay, barangay ng Madla, Ilocano, Tagalog at Bisaya, gaya ni Totoy at ni Mang Marsing, umiinom hindi naglalasing. Ang barangay ay umaasenso gamit ang bisig-isip at talino, bawat munting tagumpay at ligaya, laging kasama ang Hinebra. Sigel na apat ang gulong, buhay ang diwa ng bayanihan, kasya ang siyam sa jeepneying pituhan, at ang isang platitong pulutan, tumatagal hanggang magdamaga. Sa aming barangay, tuloy po kayo, barangay ng mga sikat na tao. Si Joey at si Noli Luxin, si Jotaruk, Melan J at Martin. Okay, ganda ng pakikisama, walang iwanan sa hirap at ginhawa, bawat munting tagumpay at ligaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa pakikipag sa palaran, mahigit isang daang taong samahan. Sa labanan at pakikibaka, walang iwanan sa hirap at ginhawa, bawat munting tagumpay at ligaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa barangay magkakabarkada, buong bansa'y magkakakilala, laging buhay ang ating pag-asa, taga rito ka sa barangay Hinebra.
Welcome back mga kabarangay sa ating programa. Ako po inyong Kuya Rene. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa araw na to ay ano, yung isa sa mga napakagandang lugar sa Aotearoa, New Zealand, na hindi ko pa po napuntahan. Kaya nung nakita ko po yung ating kabarangay, sabi ko, pwede bang interviewin kita? Kasi si Lorna Leonen ang ating mga kapanayam at nakapunta na po siya sa Stewart Island at sa Milford Sound. Hi Lorna, kumusta na?
Mabuti po kuya, kayo, kumusta po?
Okay naman, eh ito, napakainit dito sa Auckland. Diyan sa Christchurch, is it, you know, ganun din?
Yeah, almost. We're sometimes hitting up to 30 degrees. You know, it's like in the Philippines.
And speaking of the Philippines, saan ka sa atin, Lorna?
Well, originally, sa Quezon City, and then nung nagkaroon ako ng sariling property, sa Antipolo na.
Ah, okay. San Antipolo? Sa yung pinaka-bayan mismo, sa taas no, mismo?
Really, if you heard yung Valley Golf?
Ah, Valley Golf. Oo.
Yeah. Yun. Doon po ako.
So hey, yung paakyat. Oo, kasi tumira din, kaladkarin kasi ako eh. So nakatira din ako sa Antipolo minsan, dun sa taas, sa may Maya Alta. But mostly Quezon City ako. And Valley Golf, ano yan eh, di ba yung bago ka, after Cainta, di ba yun yung, yun yung Valley Golf. Wala kang probinsya, Lorna?
Well, I was just born in Pangasinan, pero nagkaisip na po ako sa Manila, sa Quezon City.
Pero your parents are from Pangasinan?
But my mother is from Bulacan.
Oh, wow. So talagang sa Luzon ka pala talaga, no? And then you grew up sa Quezon City na. Sa nung nag-aral ka, ganoon. Saan sa Quezon City? Yung
La Loma.
Ah, La Loma. O, mismo sa yung boundary ng Manila tsaka Quezon City. Yes. Oo. So kung La Loma, yung Lechon, yung nakahilera doon. Eh kung La Loma ka, St. Teresa's ka ba? Nag-aral ka sa St. Teresa o Siena College?
Sacred Heart noong grade school and then noong nag-high school, Lourdes School of Quezon City.
Ah, sa Lourdes. Ah, may babae na nung time na yun, Kasi di ba dati puro lalaki yun?
Actually po, pero nag-open po sila ng mga scholarship. Nag-aaring sila ng mga at least mga 20 girls lang per year level. So, just 20 out of the 50 or 100 per mga boys, no?
Ganun? talagang, kasi nung nagtuturo ako sa Koleo San Agustin sa Makati, meron kasi kaming liga yung mga teachers, no? So, pumunta kami dyan sa Lourdes, nakikipaglaro kami sa mga teachers, sa mga pare. So, nung time na yon ay puro lalaki pa lang. Siguro ay napaka baby ka pa lang nung nagtuturo na ako. but it's good, no, kasi parang na-immerse na yung kasi sa ako taga Zamboanga ako, sa probinsya sa amin yung Ateneo, meron na rin mga babae sa mga primary tsaka yung isang school, yung Pilar College, meron na rin, So after that, nag-uni ka ba? Nag-college ka ba sa atin? O dito ka na nag-aral?
Nag-ano pa rin naman po ako sa Philippines. So after ko mag-college, nag-masteral din. Finally, nagpunta na po ako dito. And then took level 7.
Ah, okay. Ano yung tinapos na sa atin when you were in
Future
college?
Management.
Future management?
Computer management, yung po yung college.
Computer management, okay.
And then master's in, master's in business administration.
So MBA. And so, and then lumipat ka na dito. And then, sa Christchurch ba kayo originally or ibang part ng...
Dito lang po
Christchurch
ako.
Pinili mo talaga yung Christchurch. Gusto mo yung Christchurch.
Fortunately kasi po meron dito institution na tama lang yung tuition. Tapos kasi na-take advantage din po ako na, di ba, this is for rebuild, so baka maraming mga opportunities.
Yes,
Auckland, medyo marami na yung mataas yung competition.
Correct.
Kasi ako, down ako sa Christchurch.
Tsaka ano eh, yung once lang naman ako nakapunta dyan, no, last year, December, kasi matenda ko ng media conference sa University of Canterbury. Ano, masarap agad yung vibe ko eh. Ganun kasi ako, pag pupunta ako sa isang lugar, pag medyo mainit ang dugo ko, para ayoko. Pero dyan, okay naman.
Yeah, it's a combination of city and rural. Mm. So, yun yung pinagustuhan ko. Except, syempre, minsan may napifeel ka mga earthquake. Small lang.
Oh.
Pero, okay siya sa akin. Maganda. Mm. And besides, it's the garden city of
the garden city, oo nga.
Summer, ang daming gagandang baklak.
Tsaka, di ba yan yung parang may river na meron kang parang Avon ba yun? Parang gano'n,
yeah.
Gano'n.
Yes. Yung pa...
Yung parang... Merong nagda-drive ng ano? Yung,
meron din po.
Oh, yeah. Okay. That's, oh, romantic yun na ano na...
Yeah.
And I think it's a good place to bring up a family, no? Ano sa New Zealand kasi is, you know, that's what we do. Merong mga kilalang, ano ba to, sa UP, si Professor Leonin sa... Human rights ba siya? Or ano? Are you related to him?
Actually po, ang Leonin is sa husband's side ko.
Okay.
And all I can say is, alam ko, iilan lang naman po ang Leonin sa Philippines.
Oo. Kasi ano, yung very unique yung ano, parang foreign. Okay, so Stewart Island, Lorna. Naku, Stewart Island. So, mga kaibigan, ang Stewart Island ay nasa dulo ng ano, ng Aotearoa, New Zealand. At iba parang Pilipinas. Minsan, matagal na tayo. Kagaya ko, ang tagal ko na sa Pilipinas. Kung hindi ko naman naikot ang buong Pilipinas, no? Eh dito sa New Zealand, nakita ko si Lorna ay nakalipas na taon ng holidays ay pumunta siya sa Stewart Island. Sabi ko, kung pwede ko siyang makapanayam. So, kumusta ang Stewart Island? At bakit ka pumunta doon?
Yeah. So, Stewart Island and Milford Sound, yung dalawang yan, napuntahan ko last summer. Why Stewart Island? Because, as you've said nga, no, yan yung southernmost part of New Zealand. And there are three large islands kasi ang New Zealand, the North, the South, and Stewart Island.
Mm.
So napuntahan ko na yung North and South. Pero bakit yung Stewart Island, hindi pa? And it's just, you know, below lang naman namin yon.
Mm-hmm.
And then, pwede naman napuntahan na kasi ang alam ko wala pang COVID doon. Yeah. And then po, naalala ko, nung isang nakapanood ako sa BBC and National Geographic, they're talking about the pure wilderness. Nandun po yung ano, Stewart Island din. They're featuring yung mga sea lions and birds. So, very rugged na malamig na lugar, mga mabato, ganyan. Hindi po siya typical sa mga nakikita natin dito sa ibang parts ng New Zealand.
Ah, talaga? Okay.
So, yeah, so it's an island. So, hindi mo naman makikita yung mga mountains, ganyan-ganyan. Kasi nandun ka na rin mismo sa island or mountain itself. Unlike sa New Zealand, ibang parts is wide po ang ano, di ba? Wide open space. Mga dairy farming, ganyan. Tapos, always, sometimes barren pa. Green or brown. And then yung mga mountains malalayo. Pero dito po kasi sa island, the island itself, so para kang nasa forest.
Oh.
So yun, sabi ko, gusto ko ma-experience yung mismong island na yun. I also remember, Kuya, kasi meron din po akong naging katrabaho dati that she mentioned she went there for a shark cage diving. So,
shark cage? Sa loob ng cage? Ano? Oh, yeah. Wow.
Sabi nila, safe naman daw. Pero sabi ko nga, I'm not having a no, life crisis yet. So, hindi ko pa ito try yan. Pero alam mo, yung parang, there's really is something different in Stewart Island. And then lastly, Kuya, yung, have you heard about, of course, the Southern Light or the Aurora Australis?
Yes, Aurora Australis ba yun? Borealis,
so,
something.
So, part na magandang witness yun. But I would recommend for you, if you will go to Stewart Island and really wanted to witness that Southern Light, you go there between the months of April to September. because mas matalas ng ano chance na lumabas yun.
Mm-hmm.
So yun yung mga qualities or yung mga factor na inisip namin kung bakit gusto namin pumunta sa Stewart Island.
Mm-hmm. Paano ka pupunta doon? By plane from Christchurch or from Invercargill? Paano kayo pumunta?
Meron pong by ferry yung sa Bluff sa Government South Island.
Okay.
Mga water drive lang naman po yun. Ferry ride. Papuntang, or meron din po sila doon. I think it is in Invercargill lang yan. Silang plane na papunta naman sa Stewart Island.
So may ferry from Bluff papuntang Stewart Island. Isang oras lang yung biyahe. So yeah. Anong tinik nyo? Yung ferry?
Yes.
Oh, okay. Ano maano ba siya? Maalon ba or
it depends po kuya kasi when we went there nga sama, so medyo hindi ganun ka ano yung wind at saka yung weather. So okay naman yung water, but the thing is mabilis kasi yung ferry. So syempre kahit paano din ganun. But it's just 1 hour drive.
1 hour. Okay.
Kaya naman.
Dala niyo yung sasakyan niyo sa ferry or hindi na?
Hindi na po. We just left it in a Bluff. So, meron silang mga secure parking space doon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mabike lang mga nominal fee for that.
Mm-hmm. Kasi hindi kailangan ng sasakyan pag nasa Stewart Island ka. Kasi you can just walk around the island. Parang ganon.
Actually, the Stewart Island is just around 280 kilometers. The total of it.
Oh, okay. Square kilometers.
Yeah. And then the only developed road is yung sa Oban Town. Oban Town is just around 25 to 28 kilometers. So 10% of the total island lang yun.
Mm-hmm.
So you don't need really the car. But if you really need a car, you could hire one. E-bike. Kasi nasa island ka na eh. Might as well walk, travel.
Enjoy mo na yung ganun, ano? How long did you guys stay there? Na ano sa Stewart
Island? 3 days po.
Oh, wow. Sarap naman. So may mga ano sila, yung parang mga batch ba tawag noon? Or yung mga B&B, parang ganun. Bed and breakfast. Oh.
Well, although I haven't checked the B&B, perhaps no. And yes, sorry po. Meron po pala akong nadadaanan. Pero kasi we stay in a lodge.
So, lodge, oo. Meron ka ba na-meet ng mga Pinoy na doon nakatira sa Stewart Island or wala siguro, ano? Parang puro bisita siguro.
Yes, talagang mostly are mga Pakiha, mga ano. But someone told me that the original people there is yung mga European is the Irish.
Irish, like, oh. Mm-hmm.
Kaya medyo mabait sila. Yung ano, hindi sila yung self-entitled.
Ah, okay. Oh. Pero hindi masyadong maraming tao sa island na yun, di ba?
It's not. Parang it's just around 406 or 3 lang ang population.
Depende kung ilan yung dumating galing sa ferry. Parang ganun.
Yeah, and mas ano talaga yung kaya maganda rin yung pumunta kasi you will really be communing with nature. Mm. So, island itself, the parang forest. Maliit lang kasi yung town.
Mm-hmm.
So, habang nandun ka sa town na yun, maririnig mo na yung mga birds eh. Iba't ibang birds. Pero napaka-safe. Tapos, you could really walk on your own na kasi there's no predators around.
Mm-hmm.
Or you could go with the guided tours. You know?
Mm-hmm.
Kasi, yun nga eh, you feel me in nature eh. Ayun. So, yun ang ginawa namin doon. And the beach pala ko yung kaganda rin. Kasi it's
a remote. Okay.
Tapos yung mga beaches nila doon, yung mga white to golden, yellowish sandy beaches. And then clear turquoise water siya. Tapos since it's so pristine, kasi nga remote, hindi naman ganun kadami tao. Actually, when we were there, kami lang eh. Kayo so pwede ka kung isuot mo. Ayun. So you have the beach by yourself.
Yung tubig, malamig?
Parang sa akin, refreshing lang siya. Pero hindi yung talaga maininig ka.
Kasi summer nga pala. Oo, summer.
So hindi ka mabibigyan ng sakit ng ulo. Talaga pagtas mo, umalis sa water, marirefresh ka. Ganun lang po yung pakiramdam.
Mm. Tapos yung ano, so you stay there for 3 days. Siyempre, yung papunta, anticipation yun, di ba? Parang, oh, excited, ganun-ganun. Tapos you enjoy the 3 days. Nung pabalik na kayo, how did you feel? Parang, ano, parang, ano pakiramdam mo na parang aalis na ng Stewart Island?
Napaka-asarap, kuya, ng pakiramdam. Kasi nakatulong kami doon. Kasi hindi ko naman in-expect na mararating ko yung ganong klaseng lugar eh. No?
Hmm.
Ang focus natin lahat, South Island and then North Island.
Mm.
Kasi, oh, this is something different. And talaga nakapag-communicate kami. And then at that time, kasi, napansin ko rin, when, once you go further south, pabait-pabait yung mga tao. Napaka-tapoy nila, hindi sila yung...
Totoo. Correct.
And kaya nga nakakatawa, meron times na mga medyo nakainom na. Pero friendly pa rin sila. Lalap siya, gusto mo kami nakukuha ng picture para buo kayong family, mga ganun. So, parang Pilipinas lang din ako yan, na kapag bumabait siya.
Tsaka sigurado ka, Lorna, no? Si ako nakukuha, hindi yung itatakbo yung... Kasi nga, dahil konti lang and then konti. And I think, mas laid back siguro yung ano nila doon, ano, yung yes. Lifestyle nila, kasi ang ano nila, industry nila is I think tourism and fishing, no? Hindi masyadong farming kasi bundok yun eh, di ba? Wala. Lang ano.
Dati most, parang nagkaroon sila ng dairy pero hindi po naging successful.
Nang so, ano dati yung ano?
The cows. Pero hindi naging successful kasi medyo rugged talaga, modern days.
Oo. So, oo, tsaka ano siguro, oo nga tama kasi either mahuhulog yung mga animals o di kaya hindi ganun ka ano yung sustansya ng nakakain nila dahil bundok-bundok eh, parang ganun. So you went swimming, you went hiking, and then you know, communing with nature, di ba? Parang recharging, di ba? Especially Lorna, after last year, di ba? Sarap noon kasi alam mo naman last year, di ba? I mean, lockdown and the year before, and itong plano nyo is, syempre, matagal nyo na inisip. So, you planned it way ahead, no? Last year siguro na ano, yung mga advance booking, yung mga ganon. Yeah. Importante yon, di ba?
Yes. Mm-hmm. Yeah, I could give tips later on kung gusto mo.
Kasi ano, gusto kong ano. So, ano na una? Stewart Island o Milford Sound? Ano yung inunang
Stewart pinatayo? Stewart Island, we went there. So,
So after...
van, and then all the way to Invert Cargill. Tapos nag-stop na kami overnight doon. And then nag-ready na kami para sa ferry doon sa Stewart Island.
Okay. So, kasi, okay, go ahead.
Yeah, kung gusto rin ninyo, pwede nyo rin puntahan po yung Ulva Island. It's an ideal place to see native birds. Doon yung maraming mga birds.
Saan yun? Saan yun, Lorna?
Ulva Island. So you need to take a ferry or a water taxi to go there. And then, yun lang, observership lang kayo, walk. And then, yung pinuntahan din po namin yung observatory place, and that's a perfect place to see the this southern light. Pero nga lang, maganda between April to September para talaga malaking chance.
Wala, hindi siya kita around this time. Masyadong maliwanag, parang gano'n.
Kailangan kasi at least 4% to 10% yung chance. Eh, nandun kami sa 4%, but the thing is, unfortunately, those two nights, cloudy. So hindi mo din talaga makikita. And then, or you could join the dark sky tour para po to sa Lake Kikapo na meron silang observatory at may facility sila to see the sky. So yun, mga comets or stars or even you could also see, I think, kung mas malapit yun, yung stola, ano na yun, Southern Light. And then of course, yung mga big beach nila doon, yung Maori Beach, kasi yung coastline nila is talagang white sand at saka iilan lang yung mga nandun, kaya you have the beach yourself.
So yung Milford Sound is after Invercargill pa pala, no? Yung
kasi Invercargill, Invercargill, and then nag-ferry going to Stewart Island, and then when we went back to Bluff, nagpunta na kami pakaliwa naman, ganun. Apunta ng Milford Sound. Yeah. So you want me to talk about the Milford Sound?
Yes. Oh.
Okay. So, kung pupunta po kayo sa Milford Sound, yung last city na mapupuntahan niyo po is Dati Anaw. Doon pa lang po bumili na po kayo ng mga supplies niyo kung anong mga kailangan because wala po kayong mabibilhan sa Milford Sound. They have food pero doon sa mga lodge or hotels. Pero wala po silang wala po signal doon. Wala.
Walang signal. Oo.
But okay lang din yun kasi para ka mag-convince. Pero yun nga, yung mga food mo kung gusto mo magluto on your own, you really have to buy it na doon sa Tiana o kung Pilipin. Otherwise, kung wala, balik ka 110 kilometers. Yun lang kuya, wala po siyang, ano, pag nandun na kayo sa Milford Sound, umakyat na, wala na kasi siyang daan paakyat ng pa Christchurch eh, or ng pa Mount Araki. You will still have to go back to Tiana, drive away, again that 110 kilometers. And then, yun, kung akit na kayo ulit, mag-kickins down na kayo. Ganun. Parang, akit ka ng gano'n, tapos babalik ka na naman para makaakit ka. Balik po, kasi ang Milford Sound, kaya rin namin pinuntahan yan, kasi it's located sa South Island. Eh, sa South Island kami nakatira, so sabi ko, bakit di pa natin pintahan? And besides, kuya, it is the number one most visited by tourists in New Zealand. Ang Fjordland at ang Milford Sound, konektado yan dalawang yan eh. So, sabi ko nga, of course, you have many friends naman who would want to come here in New Zealand and they would ask you kung ano yung mga places to visit. Eh, syempre, hibigyan nyo po yung mga top project, right? But, mas maganda rin kung na-experience mo na rin yun before mo sabihin sa kanila. Para medyo mas maganda yung mga suggestions na, o kaya tips na magbibigay mo sa kanila. Kaya kami nagpunta po doon. And then, pag pupunta po talaga kayo doon, para rin kayo nasa ibang mundo. Parang hindi siya yung typical na New Zealand na open spaces. Ano naman? Kasi po, yung lugar na yon is, you will be surrounded by very huge rocky mountain. So, grayish yung mountain. Tapos, kapadi mo lang din. Tapos, well, that place is always, maraming rains lagi doon. It rains all the time. And I think it has twice the rainfall daw ang nareceive ng Milford Sound as a zone. So, laging wet. Tapos, foggy, no? So, medyo eerie, pero tranquil naman yung lugar. Tapos, pag nandun ka, parang mysterious na yung place. Dahil pag nandun ka na sa cruise, kasi yung water, ano siya, rock died. Yung, kasi yung sanatan siya dun sa mga, from the lush forest. Yung nagpatan din sa tubig. Yun. Pero napakaganda po, no? Napakalinis ng air, parang marirefresh ka rin. Tapos, you'll also have to see the hundreds of waterfalls dahil wala nga pong soil na nag-absorb sa mga rains and na laging nag-rain doon. Kaya nagpuputo siya ng maraming waterfalls. So, I think I could say that Milford Sound is a mysterious place. Parang ganun dating. Kasi po, parang kang nandyan lang yung mga gods sa paligid mo. And if you have watched Vikings,
yes, oo.
No, yun yung place na parang ganun eh, na wet, malamig, laging cloudy, ganun, tapos malamig na, tapos mga mabato. Ganun yung dating ko ng, ano, ng Amagosa. At one more thing, yun, since walang signal, unplug ka talaga sa mga screens, sa mga monitors, sa mga, so, talagang, pagpunta mo doon, kakaiba yung lugar at saka mag-commune ka talaga with nature. Yun ang po kagandahan ng Milford Sound. So, yan dalawang yan. Sa Island and Milford Sound, parehong kakaiba.
Oo nga eh. Gaano katagal yung ano yung biyahe ng sa Milford Sound? Yung sa ferry, gaano katagal kayo? Ano? Sa cruise bala yung
cruise? More than 2 hours. So, it depends din po sa package na kung kinuha nyo. Kung meron po kasamang lunch pack and yung iba rin yung pupunta ng under yung observatory underwater nila. So, punta kayo doon.
Ah, meron din ganun.
Yung mga live na ano yung talagang real flora and fauna na makikita mo in the deep sea. And then, kung party mo magkakayak kayo, ganun.
Ah, pwedeng mag-kayak. So, titigil yung ferry para mag-kayak yung iba,
Yeah,
parang gano'n.
opo, ibababa sila dun sa underwater na observatory na yun. Tapos na sila kukulitin for kayaking, ganyan. So, that's,
Meron
you can
din ba
also...
yung ano? Yung meron din ba yung dadaan kayo sa ilalim ng waterfalls, parang gano'n? Meron ba?
Kaya,
Meron ba
isa
sa
pala yun.
town?
Opo. Itatabi nila yon dun sa dalawang malaking waterfalls. Yun nga eh, kasi when I heard na sinabi, oh, may minerals yan, nakakapagpabata. Talagang kumisipan siya ang kanya.
Talagang
takot lang ako sa dalawang
gaganyan.
waterfalls. Talagang ninamnam ko. Kaya syempre po niya, it's malamig, di ba? Tapos para kang bata, enjoy ka lang, para kang naglalaro sa rain. Talagang nakakabata. Hindi feel mo na lang
Pwede ba?
Bata.
Pwede bang mag-store sa bote ng tubig na yon?
Oo nga, no. Naku po, alam ko lang, ginawa ko yun. Kalimutan ko po.
Parang
kasi
meron
talaga
kang
gusto ko na maligo.
So yung 2 hours na yun na ano na napaka ano to araw to no wala silang cruise paggabi di ba kasi parang wala ka nang makikita pala paggabi
yeah
no?
that's right yeah that's right and sabi nga maganda nga ito pag ulan pag pumunta doon
mas maganda
mas
pag umulan
opo
Mas mysterious. Ano kaya yun? Di ba yung sa Ireland, di ba yung Loch Ness Monster? Parang mga ganun, di ba? Yung
Actually,
nasa tubig. Parang yung
parang...
Parang
yung imagine ko eh. Habi ko sana lumabas siya. Pero mga seals lang po yung nakita ko.
Yeah, seals. Oh. Kasi that is a very, ano, parang remote and pristine and ancient space na yan ng New Zealand. Eh. Di ba? Yung parang... thousands and millions of years ago. It was formed by the glaciers and the ice and all of that.
Yeah,
right? So,
that's right.
So, walang mga tao nakatira around it. So, talagang ano siya, yung parang bay yun eh, di ba? Parang ganun.
Yes. Kaya nga, napaka-mysterious minsan, parang eerie na eh.
Oh. Oh, tsaka walang ano. So, ang mga tao ba, were they talking aloud o parang nasa simbahan, parang nire-respeto, parang quiet lang sila o sigawan din, parang ganon. How did you notice the people around?
Pag nandun na sila sa waterfalls, hindi na nila mapigilan yung sarili nila. Magiging bata na sila, nagsisigawan na sila. Pero pag nasa along the cruise ka, yung i-relax mo yung sarili mo, ipifeel mo po yung environment. Kaya talaga
okay.
Makikita sila, relax talaga sila. Ganun.
So, nag-cruise lang kayo. But you stayed in the town, di ba? Nag-stay kayo dun sa town na yun? Or...
Yeah, opo. A night.
A night, oo. Oh. Ah, that's why, oo. Oh. That's why you said you have to buy the food kasi kung
yeah.
ano, babalik ka ng ano. No? Okay.
Pwede rin naman po kayo, aside from kayak, may mga walk din, tramping, ganun din po na pwede nyo gawin.
Ah, yun doon kung saan kayo sa lodge, meron ding ano, yung tramping and ano.
Ang ganda ko yan ang lugar kasi parang airport yung kanilang port, yung wharf nila.
Mm-hmm.
Ang ano talaga, world class. Even the wharf itself, malinis. Walang amoy na fishy. So,
okay.
Yung mapifeel mo yung class, na yung quality.
Oh, okay. Kasi nga, bibisita nga ng mga turista, no? Ano? I suppose yung kanilang, ano, yung mga makina ng kanilang ferry is, ano din, eco-friendly rin. Baka yung iba, electric na yun para hindi magbubuga ng crudo, yung mga ganun. Ano? Ikaw ba? Ano, no?
Yung staff din po nila, ang friendly din po, mababait.
May staff bang mga Pilipino or
yes.
wala ka natin? Ah, meron. Sa ferry?
The ferry itself, wala. Pero yung doon sa terminal, meron.
Oo. Meron din sila.
Yung there's ano, in there, I've heard po kuya na if you would want yung iba yung ano eh, mag-work parang 10 days straight tapos 4 days off. Ganon.
Ah, so yung in 2 weeks, 10-4, parang ganon. 10 days to work. 4 days off. Parang yung iba sa ospital, parang ganun ginagawa yata nila. I'm not sure kung ano. Kasi, syempre, continuous nga naman yung service. Service kasi yan eh. Service industry
yeah.
yan.
And ano po kasi malayo nga. Kaya parang they make in the most in 4 days na makaka-uwi
Oo.
sa
Oo
Amansipa.
nga, tama. Kasi ano yun, is it 1 hour, no, more than 1 hour away from Invercargill, yung town na yun?
Yeah, almost 2 hours, kuya.
Almost 2 hours. Pero good roads naman, no? Okay naman yung...
Definitely. Apo,
Oo.
walang problema. Yung nga lang,
Oo.
as you enter na, yung nando ka na sa loob ng airport, so medyo ano, mazigzag na rin.
Zigzag na,
So
okay.
medyo pala mahina ang ano, yung nahihilo, better have your pill or yung bomb with you. And plastic beside you.
Oo. Yung ano, yung Stewart Island tsaka Milford Sound, so you've been there already. You plan to go back, Lorna? Gusto mong bumalik,
Siguro kuya
bisitahin
kapag
ulit?
meron na po akong other friends na gustong ikot sa ano, yun, sasamahan ko sila doon.
Tsaka yung time na ano yung April to September, kita yung Southern Lights na
Yes.
sinasabi mo, no?
Yun ang marami kong gustong pumunta kasi I've heard na nag-offer ata ang Air New Zealand na ano, mag-board ka lang tapos yun lang, nililipad lang kayo. But that is worth $3,000, kuya. No way. It's expensive.
Oh, I mean, with that amount, I think you'll be able to do the two tours already na ano, no?
Exactly
Medyo
ba?
pagod na
Ayun.
lang ano, pero
Timingan mo
yeah.
lang. Kasi I think meron po kasing site na yung ano mo magigage mo kung lalabas yung ano yung Southern Light o hindi.
Kasi those are like as I said nga at the beginning na yun yung dalawang lugar na gusto ko rin puntahan bago man lang ako'y ano so and it's ang ano lang hindi yung puntahan kundi yung feeling mo no yung as you were explaining na imagine ko yung tahimik yung meditative yung parang ganoon and I think after 2 years of the pandemic, you and all of us, we deserve a break to refresh, to reset. And what better place is like, I mean, Stewart Island and Milford Sound.
Kakaiba talaga.
Kakaiba talaga. Offline, you send me the link so that i-share ko rin kung ano yung anuman merong links. Kung meron kang links na ano about the
Southern
place.
Light. Ah, sige, kuya.
Yes. Oo, pag ganun. Oo. Okay, so any ano message sa mga nais na bumiyahe not only to Stewart Island and Milford Sound ngayon, etong summer, any tips Lorna that you could share?
Oh, yeah, kuya. So, kasi every year, we're really trying na makababiyahe kami, no? Kasi naman, all throughout the year, work. So, we work hard. So, think yung magbakasyon na medyo maayos. So, first and foremost is you discuss it with your family or your friends who will come with you. Discuss kung saan kayo gusto nang pumunta at anong activities ang gusto nyo gawin. Depende naman po yan, di ba, sa ating financial resources and if your time permits. Ako, I am usually been suggesting na puntahan natin yung mga popular place kasi lang na kapag nag-share tayo ng info sa ating mga friends who will soon be visiting here, maganda na experience na rin natin para magbigay nga tayo ng additional tips. So, and then you could also factor in yung kunyari, meron pala kayong kaibigan doon na nakatira na gusto nyo bisitahin. Pwede rin yung daanan, gano'n. Then, you check the fees. Siyempre, importante yan. No? You drop itinerary. Yan. So once na-finalize yun na yung family mo and friends, you book in advance. And you know naman the advantage if you do that, booking in advance. Mas cheaper, sorry, cheaper. And also, marami pang space na available. And then, yeah, you check on the accommodation, how much it is. Parking, so saan ka magpa-park, saan iiwan yung kotse mo, ganun. Are you going there through ferry or mag-plane ride kayo? Tsaka ano nga yung mga activities na nandun na sa tingin mo, eh, pwedeng gawin ng family mo.
Correct.
At, gusto ko rin na ano sa mga turista na travel light. Karamihan kasi yung dami mo. Just bring in essentials. Okay? And also, ito, very handy. You use a luggage with wheels. Because especially if you will be boarding a ferry or a plane, you need to carry your belongings in. Pero kung may bills yan, hilahin mo na lang. Hindi ka na masyado mahihirapan. Yung mga ganyang remote place, no, na mahal na yung pagkain or walang pagkain, bring your own food. Yung mga madadali lang na kainin. Tapos, and ako, tulad ko na mahiluhin, ganun, better, don't forget your medicine, yung plastic one. And also, your mobile data, you must ensure that you have it kasi you're using that for Waze, Google Maps. And here, I think, Tito, kahit anywhere in New Zealand, because we are always out and with nature, maraming insect. Insect down spray. And then finally, kuya, always feel that this is vacation. Mag-relax tayo. Enjoy the moment. Tapos, kung sino man yung mag-drive, ensure na meron siyang enough rest. Ang sabi ko, final ano ko is, unplug. No? Commune with nature. Huwag na masyado mag-ano pa sa mga yun. Enjoy natin kung anong binigay sa atin ni Mother Earth.
Yeah, that's a good way of saying it. And what better place to enjoy it than Aotearoa, New Zealand, no? Napakaganda ng ating nabiyayaan tayo ng dakilang lubha. Maraming salamat, Lorna, at hopefully next travel mo, balitaan mo ako magtanong tayo ulit. Saan bang next mo? Wala ka pang it's too early pa kasi for the year. Ano balak na pumunta?
Meron na rin po kasi meron kaming mga every year may mga target kami. But ngayon kasi since nga po yung pandemic, it really depends. So kapag okay pa tayo within, kasi ang places na lang po na hindi namin napupuntahan sa New Zealand, actually yung pinakamalayo sa North Island is Auckland eh. So hindi pa namin napupuntahan yung sa side na Tauranga, Coromandel, going up far north. And maybe doon sa top rated, yung 12 top rated places ng tourist Bay of Islands and Naples. So, yun ngayon. Otherwise, kung medyo may problema sa internal natin, border, siguro pwede na po, kung magkaroon na tayo na ma-open ulit yung travel bubble sa mga Pacific Islands, it depends po na yun.
Ayun, okay. So thank you very much again, Lorna, no? At sa ating mga kabarangay na nanonood yan, sana po ay magabayan kayo dun sa tips na binigay sa atin ni kasamang Lorna. May kasabihan nga na parang pag nagta-travel tayo, take nothing but pictures, kill nothing but time, and leave only your footprints, no? Yung huwag tayong, kasi yung iba kumukuha ng souvenir, di ba? Ay, itong bato, ay, itong ganun, ay, itong shell. Kaya naalala ko na yung tubig, baka hindi pwede, baka bawal. Pero hindi, baka, umaagos yung tubig. Eh.
Yeah, it's flowing naman yun, forever.
Free flowing. Balitaan kita pag ako pumunta ng Milford Sound, kung ako ay pasaway, pinagalitan ako ng ng kapitan, kung bakit ako.
Balde-balde,
malaki-laking jug. At, maraming salamat muli, Lorna. And hopefully, if I get to come to Christchurch, magkapi tayo at makapag-selfie tayo ng maayos. Thank you very much for all your information and inputs.
My pleasure.
Okay. Yeah. All right, mga kaibigan, yan po ang ating nakapanayam, si Lorna Leonen po, na bumisita sa Stewart Island at sa Milford Sound. At sa kwento pa lang ni Lorna, talagang parang gusto ko na pumunta doon. Pero ipon muna, number one. Pero and plan, no? Yung plano, yun ang importante. So thank you very much again. Thank you very much sa inyo. Thank you very much kay Lorna. Ako po ang inyong Kuya Rene dito po sa ating programang Barangay New Zealand.
Heto na muli ang kape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, huwag magsawang tumawag sa Diyos. Alam kong may mga bagay na nakakasawa kung paulit-ulit. May mga batang madaling magsawa sa ulam na laging pinapakain sa kanila. kinasasawaan ng mga kabataan ang damit na paulit-ulit nilang sinusuot. Kung minsan, ang mga magkakaibigan o pati mag-asawa ay nagkakasawaan sa isa't isa. Bahagi yata ng buhay ang pagbitiw kapag nagsawa na. Ang isang bagay na huwag nawa nating pagsasawaan ay ang panalangin, ang taimtim na pakikinig sa Diyos, ang paglapit sa Kanya sa oras man ng kasaganaan o kagipitan. Darating ang oras na lilipas ang mga tao gamit pera at kalusugan. Hahanap at hahanap tayo ng karamay. Wala nang iba pang maaasahan kundi ang Diyos. Siya lang ang hindi lilipas. Kaya huwag natin siyang pagsasawaan. Hindi siya naluluma. Kaya sabihin po natin, turuan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa panalangin sa iyo. Amen.
Sa mundong ito, naging tuwa ng magulang mo, ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin.
minamastang pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong ama, tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di masilapay, ag walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nadaan ba ang mga araw, ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang unang mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay, biglang lumuha nang di mo napapansin. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali.
Manalo, di tulad sa'yo, imposible. Maraming salamat at pinayagan niyo kaming muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa araw nito dito po sa Barangay New Zealand. Kung mayroon po kayong mga comments, questions or suggestions, pwede niyo pong i-email sa amin sa kuyarene@barangaynz.org. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino.
Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.